Zikintzeko preste ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Ongi etorri.
Klak. Gazte ahotsa lehen lerroan.
Bi aste. Bi aste luze. 14 egun. Hilabete erdi. Aste santu motzegi bat, aste santurik aspergarriena. Eta ez diogu aurreko urtetako jaialdi festa edo topaguneak falta zirelako. Hoiek, bueno, badakigu denetan gogorrena aste batez gure podcast berririk ez izatea izan dela. Pausa bat behar genuen birpentsatzeko, autokritika pixka bat egiteko eta berregiteko. Baina listo, hori dena egin dugu eta hemen gaude berriro ere. Zu eta ni, ni eta zu, ni mikroan eta zu belarriak zorrotz. Emaiogun bagogor saio berri honi. Zer gertatu da azken aldian? Jo, ba kriston buma izan zen duela astebete gertatutakoa. Frantziar estatuko asamblada nazionalak hizkuntza gutxituen aldeko legea onartu zuen. Ipar Euskal Herrian hezkuntza publikoan 100% euskaraz ikasi ahal izateko aukera legeztatuko luke horrek. Salto eta brinko zartu zen albiste hau Euskal Herri osoan. Urteetako borroka izan da iparraldeko ikastolek egindakoa eta pausu garrantzitsu gisa hartu da lege honen onarpena. Benga ba, orain Nafarroaren txanda da. Animo txibite, batu euskararen nolatura. Zure alderdia Espainiar estatuan izan den gobernurik aurrerakoienaren parte da, ez? Ba, benga, izan aurrerakoia Nafarroan ere, hizkuntzaren arabera zonifikatze hori oso modaz pasatuta dago. Oso trendi da gaur egun bilingue edo trilingue izatea, euskara gainera super vintage eta underground da. Espabilatzen hasi, kontserbadore kutsu hori berrikusten ez baduzue, agur montatu duzuen txiringitoa. Eta ezin sarrera honetan aipatu gabe utzi, azken egunetan Twitterretik mugitu den bideo onenetako bat. 70 urtetik gorako pertsonak txertatzeari ekin zion aurrekoan Osakidetzak, egia esan bazen garaia. Tira kontua da Galdakaon adibidez ilara handiak sortu zirela txertatzeko gunera sartzerako garaian. Eta kazetari batek ilarako andre bati bere haserrearen inguruan galdetu zionean, honakoa erantzun zuen andreak.
Zan, Eusko Jaurlaritzari eta Sagarduri eta Urkulluri hau lotxagarria dela. Gero esaten duri gazteak batzen direla hortik eta koronavirusa batute da ausenean egiten dela. Eta hemen ez da gertatzen ezer?
Esaion, momentuz ez dugu zure izenik ezagutzen, baina Euskal Gazteri osoaren partetik eskerrik asko Galdakaoko andre horri. Hitz gutxi behar izan ditu gauzak argi usteko. Baten batek aipatu du lehendakari gai izango balitz bere alde bozgatuko lukela. Hitz potoloak dira horiek, baina bueno, ez nuke aukera deskartatuko. Horretarako esaten duena pixka bat gehiago entzun beharko genuke. Agian Klakeko urrengo gonbidatua izan daiteke. Ah, bueno, eta azken aipamen bat, enteratu ez denak jakin dezan. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia berriro eremu gorrian. Ale, animo bertako gazte guztiei semaforoaren jokoan. Eta besterik gabe egin dezagun salto mamira.
Egin klak.
Jai hartu genuen aste horretan gertatu ziren gauzen artean aberri eguna egontzen. Ez dugu eztabaidatuko gure ereserkiaren inguruan, gaur gure nortasunaren inguruan hitz egingo dugu. Azken urteetan hitz asko agertu direlako garena definitzeko. Euskaldun, abertzale, euskal herritar, bask, basko, esan nahi aldetik berdina esan nahi dute, baina oso modu ezberdinean ulertzen ditugu praktikan. Aberria eta patria modu berean ulertzen ez ditugun bezala.
Lokatza zapaldu. Errora jo.
Bagara norbait. Non baitekoak. Ezaurgarri berezi batzukin. Baina identitate hori lausoa eta nazie da. Kanpora begire, zein etxera begire. Baina ber, zein da barrukotzat jotzen dugun etxe hori? Lurrek eta horren mugak egiten duri herrie? Hizkuntzak? Oiturek? Janariek? Euskal talden arteko derbiek? edo zein galderan lehenengo informazio iturri moduen, Googlera joan gara erantzun bile. Gure izen ordain horren atzean dauzen hitze jarri dugu bilatzailean. Milesima gitxi batutan agertu da erantzune, edo bueno, erantzunek. Googlek berak be, ez deko oso argi zein dan erantzune edo igual, galdera.
Aurreko nebulosa hori argitu nahian, basko hitza, gaztelerazko basko hitza bilatzea erabaki dugu. Berriro ikurriña, Euskal Herriko mapa, Euskal Autonomia Erkidegoko mapa, EAJ-ko zinegotziak, Eusko Jaurlaritzaren logoa, Euskal Herriko itzulia, dantzariak, Euskal Selekzioaren argazkiak, gaztelugatxe, zer da hau, nor gara, zertaz, gaude arro.
Abertzale termino gazo sartu gara, ber. Irutegiak itxi hauan boten dugu, baina baten batek iesiten dutu. Ezker Abertzaleko militante eta kongresutako argazkiek, Arnaldo Otegi, manifestazioetako argazkiek, Otxapeiez Baskos berriro. Interesgarria, abertzale hitzegaz lotute Googleek emoten duzen loturak edo gomendioak. Mujer, flequillo, pañuelo, look.
Googleen erantzun abstraktuak ikusita gazteengan aiotzea pentsatu dugu gauzak argitze aldera. Ze uste dute gazteek termino hoien inguruan? Ze ideia edo ze irudi datozkie burura hitz bakoitzarekin?
Bueno, nik lehenik eta baina bertzaletasune gazteleraz edo jankisek esaten daben patriotismo hitzetik bereiziko neban, bai? Ze, bueno, niko notazio aldetik behintzat patriotismo hitzei hartzatet kutsu fanatiko bat, bai trapu bandera edo lursail bati, ez, ba, gehiagizko maitasun itxu bat izango sana. Eta abertzaletasunei, aldiz, ba, hartzatzen konotazioa gehiago, ba, bueno, bai, aberriakiko maitasuna, baina nik aberria ez dute kontsideretan izango anik, edo trapu bandera edo lursail bat, baizik eta modu horizontal baten, hau da, berori sortzen da ben, guztisekiko maitasun, eta horri da, ba, bueno, jente mugimendu eta gizien bat pluraltasun hori betetzen da benekiko maitasun.
Askotan ez dakau bi terminoik bereizteko joera, baina nahi garrantzitsua iruditzen zait bereizketa ikia. Nere ustez, ez, bueno, nik Euskal Herriko biztanlei referentzia ikeko erabiltzen dut Euskal Herritar kontzeptua edo terminoa, baina aldiz euskalduna izatia hortik haratago dijuan zerbait dela iruditzen zait. Euskal Herritar guztik ez dialako euskaldunak, nere ustez, eta euskaldun guztik ez dialako Euskal Herrin bizi. Nik euskaldun izatean ezakin nortasunaren parte gisa ulertzen dut, ez? Pertsonaten nortasunaren zati garrantzitsu baten gisa. Eta euskalduna ba hitzak berak dien bezala nere ustez ba bada euskara daukana. Eta euskaraz mintzatzen dana eta euskaraz bizi dana. Eta hizkuntza horretatik eta horrek ematen dizkion baliotatik abiatuta ba munduei erreparatzen dion afinean.
Euskaldun, basko eta abertzale izendapenen kakanastea pixka bat argitzen saiatu ondoren baina, azken urteetan garrantzia hartu duten bertze hitz bat ere aipatu behar dugu. Bask edo bask. Eta bi modu ezberdinetan ahoskatzea ez da kasualitatea, ez, iparretago Euskal Herrian erabilera eta ororen gaindi esan nahi ezberdina baitu hitzak. Izan ere, aspaldi da frantsesezko bask hitza folklorearen lantzaburu dela Ipar Euskal Herrian, eta ez dira gutxi bask sentitzen diren gazteak. Hitz hori, ikurriñak eta laburuak non nahi aurkitu daitezke. Geroxeago solastuko dugu norbaitekin horretaz. Hegoaldean berriz, azken urteetan gero eta gehiago irakurri daiteke ingelesezko baskitza komunikazio instituzionaletan, turistei begira. Baina Ipar Euskal Herrian bezala, norbait bask sentitzen alda, Ego Euskal Herrian? Nor dago baskitza horrela erabiltzearen gibelean?
Haien bask lelo edo bask termino hori ikusten dut, sortua izan zela ba, kanpora begirako nortasun edo izate hori ezagutarazteko. Eta bai iruditzen zait, ba, kanpora begira jartze horretan eta internazionalismo puntu hori eman nahi izateak eta ingelesez idazteak ba, garbi ikusten dela bertan nazionalistek egin nahi duten zuriketa kanpora begira.
Ados. Hortaz, Ego Euskal Herriko instituzioen kanpaina bat da batik bat, Baskori. Baina Ipar Euskal Herrian askoz barneratuagoa dagoen zerbait da. Gazte askoren Instagrameko bioan besteak beste aurkitu daiteke Bask direla, eta herritarrek barneratua duten etiketa bat da. Zer dago Baskorren gibelean Ipar Euskal Herrian?
Nire ustez Bask hitza erabiltzearen arrazoietariko bat da artaldetik ateratzeko nahi hori, eta azken finean Bask horrekin nire ustez ere erakutsen dute superioridade bat adierazi nahi dutela. Beste frantsesekiko, zenta azkenean iparraldean ere asko sentitzen dira frantses, baina gutxi dago gutxi bat sentitzen dira Bask, eta horrek superioridade bat bezala adierazten du nire ustez. Frantsesa naiz, baina gainera naiz Bask. Nire ustez Bask hitzarekin adierazten dutena da basikamente direla Frantzia ego mendebaldekoak, punto. Eta euskaldunarekin edo bai, euskaldunarekin dagoen diferentzia da ez direla involukratzen euskal kultura. Osea, dute titulu hori etiketa bezala Bask naiz, punto, iparraldekoak direlako, edo bez, eta hori, ez direla involukratzen euskal kulturan.
Identitate eraikuntza horretan paper garrantzitsue jokatzen du kirolak. Jakine da, kirol lorpenak nazio identitate batekiko atxikimendue areagotzen duela, ba, Espainiak mundiala irabazizabenean pasau zan moduen. Eta hor, paper garrantzitsua jokatzen da bi herrialdetako kirol selekzioek. Euskal selekzioaren ofizialtasunan aldeko gu ere bai plataformak bideo hori zabaltzen iten du lan. Kirolan, asiogintzan, hortasune, emoten du badirela eskutik emondadoa zen kontzeptuek. Gu ere bai plataformako Irene Loizate du atletak badeko zer esan honen inguruen.
Argi dau, ba, estatuek kirola propaganda moduen erabiltzen dutela. Horregatik, ba, dirutza gaztetan dabie, inork ikusten ez da esan kiroletan be bai. Oin laster olimpiadak izango die eta garrantzitsua dominek irabaztea da. Eta zerrendan goian agertzie. Eta honek, ba, irabazten denen arrotasuna dakar. Ez da inbeste diru gaztetan, olimpiko, eta ez da inbeste laguntzarik olimpikoak ez dien kiroletan. Adibidez du atloian.
Baina, euskaldunok azez bezala, beste gentilizio batzuk izendatzen dienek, ez teke bereziki kirolan beharrik identitate hori definitzeko Ireneren ustetan.
Espainiak ez zuen zetan mundiala, futboleko mundiala irabazi behar izan, dana espainol zales bederik egoteko. Kapok esaten duen moduan, Frankoren garaian barregarri zen kirol maila, eta Alanda be Guardia Zibilak bibote handia gazibilten ziren.
Nortasun lainotsu hori gardentzeko komunitate gorpuztea behar da. Ofizialtasuna horretarako tresna moduen ulertzen dugu plataformako Gaizka Suarezek.
Beno, ba, kiroltalde bat beti sortzen da komunitate edo kolektibo bat ordezkatzeko. Orduan, ofizializatutako kiroltalde bat, hau da, selekzio bat, izateak nolabait ja de por si, ekartzen du komunitate horren onarpena edo ofizializazioa ere. Hau da, txapelketa ofizialetan jokatu alba duzu, horrek esan nahi du, zuk ordezkatzen duzun hori onartzen dugula, eta beraz horrela parte hartu dezakezula lehiaketa horretan, ez? Orduan, horrek badauka jada zebe potentea, ez? Nolabait Euskal Herriaren kasuan onartuko lioke Euskal Herriari bere nazio izaera. Eta nazio izaera hori onartzean beste gauza asko ere onartze bidean geratzen dira.
Eta burujabetzagaz? Zer emandeko kirolak edo euskal selekzioak?
Erabakitzeko eskubidea adibidez aldarkatzen denean, ez, burujabetzatik, ba nolabait burujabetzaren bidean ezinbesteko funtzioa dauka. Horre ere badago, ez bakarrik terminoain juridiko politikoetan edo informaletan, baizik eta gehiago ja da Euskal Herria nazioa berri bezala hartuz, ez, eta horren eraikuntzan selekzio batek ematen duen potentzialtasuna itzela da. Osea, Euskal Herriari ematen diona da, beste herri batzuei ematen diona, baina nola baitu beti izan garela bizirauten, ibili berri izan garen herri bat, ukatua izan den herri bat, ba, selekzio ofizial batek ematen dion gaitasuna da nola baita, adibidez, justifikatu beharrez izana gure herriaren existentzia bera ere, ez? Nola baita gainditu egiten da justifikazio fase hori, gure herria ez da asmazio bat, de hecho daukago euskal selekzio bat, adibidez.
Honegaz danagaz lotute, zalaparta sortu zen aurreko asteburuen. Atletikek eta Reala jokatu zabien Espainiako erregearen kopako partidan. Askok aldarrikapen ikur bat espero zabien zelaia, baina aberri egunaren bezperan jokatu bazan be, esan ikurriñarik agertu.
Eta atara balebie ikurriña zer? Eustot gure benetako arazoa ez dala edo esteko lasa ikusik ikurriña atara edo esateratzerekin. Realak kopa irabazi eta dana soratu beharrean ospatzen, baina zer, zenbat jente dago oraindik ba, adibidez koronabirusan txertoa jaso gabe, ero lani gabe. Ero kopa irabazita zer, bihar ogia merkia egongo da, ero maskarilla barik urtengo gara kalera, eta nahi dugun orduan bueltau etxera.
Koparen... Oza, kopa, errege kopa edo euskal final horreke horretan, ba bueno, zer dela eta eman saion hainbesteko garrantzia pues bitaldetako kapitainek ikurriñarekin zela iratzea horri, ez, eta bueno, azkenean ez dela posible izan, eta bueno, hor zalaparta horren arira, ba, bueno, osea, azkenean nik uste dut izan dela gehiago horrek zeukan simbolismoak eta horrek ekarriko zuena, azkenean lortu ez izana dela batez ere, ba, jendea burumakutu duena edo pizka bat decepzionatu duena, ez? Azken finean ikur horrekin zela iratzeak, ez? Osea, keinu hori, ba, 1978 ustut izan zena. Baina, bueno, ikurriña legezatu ba, ez egoenean, ba, egin zen keinu hori errepikatzeak errege kopa batean, non eta errege kopa batean monarkia denean, nolabait Espainia erresuma honetan gu eta gure herriaren ukazio honetan ikur nagusienetarikoa, ez? Non eta bere kopan bi euskal taldek tako kapitainek gure herriaren ikurrarekin zela iratze horrek, ba, sekulako talkara egiten du. Osea, da, zuzenean da, nolabait, osea, igual txikikeria dirudi, ez? Eta azkenean soilik gu Euskal Herrikoak gara, gu Euskal Herritarrak gara, eta hau da gure ikurra, eta bar, soilik hori esateak eskema asko apurtzen ditu orokorrean, bueno, gaur eguneko 78ko erregimen honetan, ez? Porque hain zuzen 78ko erregimena oinarritzen da, ba, beste herrien ukapenean, eta dena Espainiaren barruan sartze horretan.
Euskal Herria bera bezala, euskal nortasuna ere etengabeko eraikuntzan dagoen zerbait da. Kultura munduan, kirolean, sozialki eta linguistikoki oraindik bide handia dugu egiteke, baina guregatik eta guretzako egin behar dugu. Kantak euskalduna naiz eta arronago zioen, ez zioen bask edo bask izatea zarro gondenik. Baliteke euskaldun eta abertzale izateko modu berriak behar izatea 21. mende honek, baina modu zaharrek zein berriek gureak izan behar dute. Zazpi herrialdeetakoak eta atzerriko inori begira egin gabeak.
Egin klak. Bat, bi, hiru, klaketa prest.
Zer da euskaldunon bat izatea? Nere lagun baten herrian honela definitzen zuten. BBTT, baserritarra, bertsolaria, terrenoekin eta todoterreno batekin. Jakina, broma bat da, inorrez dadila haserretu. Baina ez dinukatu elementu horiek eragina izan dutela euskaldunon identitatea eraikitzean. Batzuk eraginona eta besteek txarra. Elementu horietako bati helduko diogu gaurkoan, bertsolaria izateari hain zuzen ere. Horretarako Maitanek bertsolari gazte bat ekarri du gurera. Zer suposatzen du gaur egun bertsolari izateak? Nola bizi dute haiek barrutik? Zer norabide ari da hartzen bertsolaritza?
Gaurkoan, bertsolaritzaren mundua pixkat gertu hautik ezagutuna izan dugu. Hortarako, Igor Galarza bertsolarixa aukiko dugu gurekin. Bertso mundua, bertsolari gazte moduan, zelan bizi eta ulertzen daben ezagutua izateko.
Kaixo Igor, ze moduz?
Aupa, egunon, ondo.
Azteko, pixkat kontestuan jartzeko zure esperientziari buruz galdetuko dizut. Zu bertsolarixa zara, gaztia, baina ja urte batzu dara jasuz bertso munduan. Noiz hasi zinen bertso eskolan edo zek bultzatuta?
Ni bertso eskolan hasi nintzen oindala 8 bat urte edo bultzatute bat ezbe eskolan eskola arautuan eukien genduen bertso gaitzako klasetik. Azken nien ba, bertso sale elkartek egiten duen lan importante bat da ba, ikastoletara eta eskoletara eroatie bertsoa eta bertsolaritza eta horrek asko laguntzen dugu mien gaban, ba, bueno, behintzat zeo zer barriz eta ikusteko, eta horrek lagundu ninen niri adibidez, ba, bertso mundura hurbiltzeko, ez? Ezagutza aurretik baneuken pixka bat, baina benetan afizinue horrek sortu duztan, eta, bueno, ba, ondara sortzi urteatik, ba, bertso eskolan gabiz.
Bueno, oin, gazte moduan, zelan ikusten dozuzuk bertsolaritza? Osea, hobi bat baino gehiago izan leike, ba, zuretako eta zure moduko beste batzuentzako?
Bueno, gazteon artean bai hartu behar dugu hobi moduan. Azkenien errealistak izen da, bertsolari batek plaza asko behar dau profesio moduen hartzeko eta behintzat diru sarrera moduan kontsideratzeko bertsolaritza afizioaz gain, ez? Afizioaz gain ofizio moduen kontsideratzeko orduen. Gazteon artean asko funtzionatzen dau ordaindu gauak gabeko saioak, eta, bueno, guk gustora kantatzen dugu noski, ez? Baina horrek zesan esan gure dau, afiziotik gehiago dekola, ofiziotik baino, orduen. Bai, gazteon artean, hobi izateak, ba, bueno, momentuz dominatzen dau, naiz eta, ba, bueno, posible dan beti gaia badau, gazte bate, ba, bueno, hobiaz gain, diru sarrera gizabe eukitzeko bertsolaritza. Baina, bueno, batez be hori. Afizinoagatik egiten dugu gaur egun gaztiok eta hori momentuz importantia da.
Bertso eskolak aipatu dugu, oin, baina gai honi buruz gutxi dakizen jentiantzako, zelan esplikanko zeunke zer diren bertso eskolak edo ze prozesu jarraitzen den, ba, aurren bertso eskolatik hasita helduen eraino.
Gaztetatik hasita, bueno, bertso eskoletan ez da normala 6 urtekin hasti, ez? Igual futbolen edo kirolien izengo balitzilez. Gehiago izaten da, bueno, 11-12 urterekin, ba, hasten zarela ja bertso eskolan eta hasierako prozesu horretan izango litzeke gehiago bueno, improvisatzen jakitie eta nolabait sormenari zeure espazi zuen motie eta azkenin egiz izan ba, hainbeste ikasten dugu 12 urterekin eta hainbeste gauzaiko guzburuen ba, gure berezko sormenari espazio gutxi eta denbora gutxi eskaintzen dut zegoela eta bertso eskolek hori jendan bide batez behazian, ez? Zuk improvisatu, ikasiko dugu improvisatzen eta gero ja etorriko da lanketa bat, ez? Baina gozamen hori ukiten dau umiek hasieran urte pasatu ala ez bakarrik sormenari buruz, baizik eta ja sartzen dio beste tema ideologiko batzuk interesgarri zedienak, bai euskara aldetik, bai beste, ba, bueno, gizarte mailan duzuen beste ideologien aldetik, ba, lanketa intentsiboak egin aldienak, ez? Eta, bueno, adibide ez bakarrik bertso eskoletan, baizik eta, bueno, alduntze ikastaruk eta egoten die bertso sale elkartek eta antolatut, eta hori be, importantia da, ba, bueno, 16, 17, 18 urteko bertsolarien dako. Eta uste dut hori ederto betetzen da biela bertso eskolek. Uste dut lanketa oso interesgarri egiten dela.
Bertso eskolez gain, bueno, ja aipatu duzu pizkat, baina gustako jakomei jakitia orokorrian bertsolaritzari buruz dakasun iritzia ba, bertsolari moduan. Zure ustez, euskal kulturan eta edo hizkuntzan ze garrantzi daka gaur egun bertsolaritzak?
Bertsolaritza gaur egun ez dakit instituzioen aldetik zenbateraino dan, baina behintzat gizarteari begire eta euskal jenti, euskal ekosistemari begire oso parte importante bat dala esango neuke. Batez be, azkenengo hamarkadetan bertsolaritza asko lotu da dalako aldarri batzuekin edo ideologia batzuekin, ez? Ez dut esan gure bertsolaritza horretarako danik bakarrik, azkenien bertsolaritzak hain zuzen be, moten dozkun aukerie da nolabait ideologietatik isolatu eta agian ba ez dakit bertsolari bate gai baten ba laprasten je jauzea lurra eta horren inguruen barra egiten, ez? Da, azkenen gauza normala da eta pixkat ideologietatik alden dute da dauen gauza bat da eta horre bai laguntzen dau, ez? Baina aldi berian bertsolaritzak laguntzen dau plazan bertsolari bakoitzak edo bueno, bai ikuspuntu oro erakusten entzulieri. Eta entzuleak hartuko dago orduen. Esango da, ba, erosiko dut ideia hori, ala ez dut erosiko. Baina uste dut bertsolaritzak oso presentzia importantia dekola. Ez dakit esaten bez merezi dauen beste edo, ez? Ni uste dut igual, ba, bueno, gehiago mereziko leuka. Azken nien sortzaile badalako bertsolaria eta, bueno, ez talako beti ba, bueno, baldintza egokizetan egoten, ba, batez be epoka hauetan, ez, bazelan neurriak asko murreztu dien eta bar, ba, bueno, lupaz begiratzen die bertsolaritzan gauza asko. Euskarantzako bai, oso parte importantia dala, azkenien, ba, bueno, biltzen dozu zelako bertsolari asko lurralde osuen zier da bizenak, batek euskalki bat eukingo dau, bestik beste bat, bestik batuan hitz egingo dau, bestik turbo batua eukingo dau. Azkenien hori oso berazgarri ze da, bai.
Ta, esango zonke orokorrian, bueno, ados hauzela edo gustora gaur egun hartu da ben orabideakin, bertsolaritzak hartu da ben orabideakin. Edo aldatuko zonke zeo zer.
Nik ustot bide egokiz eta bila egin. Gainera, oin lurraldez lurralde gaztieri plazak edo moteko saiak ero horretan da, biz, adibidez Bizkaian. Plazara dinamika osatzen da biz azken asteotan. Gubai bertso eskolatik ba saiatzen gabiz zirkuito bat osatzen eta bueno ja hirugarren saiora bidien goiez eta guztira 11 hain berdoguz. Usteot ez bakarrik elkarten aldetik baizik eta bertso eskolen aldetik badabila hartzen dinamika bat oso positibo dana, batez ere bueno gaztire begira eta saioek eskaintzeko asmoz. Eta gero ba bueno azkenien neurri barrizek eta egoera barri honek baldintzatute egon arren, ba bueno, bagabiz apurka-apurke, edo behartzaitzia badabil apurka-apurke aurrera eruten nahiz eta, ba bueno, lehengo maiztasunera eta lehengo oikotasunera bueltatzia asko kostoko dan, edo agian ezin esku izango dan.
Muta, galtu dut ze, bueno, dano dakigu, euskaldune batutan kostabitxe jakula pixkat, ba, tradizinoakin apurtzea, moduren batera bestera, eta zuri iruditzen jatzu, bueno, azkenengo urtietan sortzen joan diren bertsozai alternatiboak, bueno, alternatiboak edo, ba ez dakit, bertsozai musikatuak, bueno, gaztien bertso erronda edo plazatik gaztetxera moduko saioek, nahi dabela moduren batera edo bestera apurtu bertso molde sarrekin edo tradizionalekin.
Sarrekin apurtu gura baino berrietara moldatu gura dau. Hori usteot dala. Azkenien gaur egun bertsotan dabilen orok entzungo zaben txirrita, entzungo zaben laskao txiki, eta entzungo zabe esan beste imat bertsolari, ba, bueno, gaur egun mundu honetan agian kabiarik eleukinek eukingo, ez? Bertsolari gisa tano konsietan dugu oso handizek, baina agian gaur egun euren esan batzuk erabat lekuzkan pokuek irudituko jakusen. Nik uste bertsolaritza kontziente dela iraganien, ba bueno, egon ziela bertsolari batzuk azkenean gizartera moldatuteko pertsunak be baziela eta orduen gizarte neu esan mezuek helarazten zabezela plazara, horren ondorioz, ba bueno, gaur egun elitzek ez ondo ikusita egongo. Beraz, nolabait erruestatze botatzen bertsolarizeri azkenean gizarte, osea, momentuko gizarteari, ez? Eta nik uste dut gaur egun halako dinamikek, bat ez be, bueno, ikusitek gaztin artean sortzen diela, ba, esan dozu zena plazatik gaztetxera, bertxerronda Bilbaon bertan. Uste dut oso aberasgarri zediela eta gaur egungo gizartera moldatzeko salto bat diela. Azken nioen, ba, bueno, badalako modu bat, ez bakarrik gizarte, bizketa, bueno, ja, gaztire begire, ba, bueno, ambito desberdinetako gaztiek biltzeko kapazia diedekielako.
Ea maitzen azteko, beste galdera mot batzuk. Zuk saio edo txapelketa badakasunean, horren aurretik, eukitzen dozu suerte honen bat dutzun ritual edo rutinaren bat?
Gorroto eta rutinak eta lako ekartzi, porque gero errutinari goten da. Beraz ez saiatzen az beti lasai egoten eta nola bai fresko egoten, hori bai.
Eta inoetz pasau jatzu saio baten zauzela bertuan erdixan esan behazen duna hastia edo blokeatzia?
Bai, edo ez errimatzie, konturatzie beste errima bat egin zabizela, edo doinu saldatzen den dozu gure barik, hori ondala gitxe pasabiate, bai, erabat.
Ta, olakoetan zenek uste dozu, pasatzen dabeela txartu hau, bertzolarixak berak edo publikoan dagoen jentiak?
Bueno, nik bizitara bizi izen dut eta, uf, esango neuke entzuliek, ze bertzolarixe kontzente da akatzein dauela, baina saiatzen da segiduen hori konpontzen. Eta gero konturatzen da egin dauen ataz. Aldiz entzulien momentuen entzuten da, bileta zetau, ai, mesedez desatazkau. Eta nik ustot gehizau pasetan dauela larretasun hori entzuliek, nahiz eta gerora, bertu egin zeberak pasetan dauen txarto.
Ba, eskerrik asko Igor, hau izan da lana, eta ba, hemen amaitxuko dugu ja, karrizketia.
Eskerrik asko zuri.
Egin klak.
Ematen zuen podcast osoa nahiko folkloriko eta kohesionatuta geratuko zitzaigula. Baina ez, hori apurtzeko eta saioari bukaera emateko, Kiskali Basauriko gazte talde feministako kideek azken hilabeteetan, gazteen eta ikasleen artean zabaldu izan den gai bati helduko diote. Zerga arroxari zehazki. Zuena da hitzan eskak. Eta honekin entzule urrengo aster arte. Ongi segi.
Asteko iritzia, kako txartean.
Zerga Rosa emakumeei zuzendutako produktuetan aurkitzen dugun tasa gehigarri bat da. Frantziako kolektibo feministak Georgette Sanzek sorturiko terminoa da. Haiek ikertu zuten eta izena jarri zioten egoera honi. Batez ere, higiene eta drogeria produktuetan agertzen da, eta produktu gehienetan zerga hori gehitzeko bereizgarri bakarra kolore arrosa izan ohi da. Adibidez, koloniak 140 garestiagoa dira, depilatzeko saflak 160 eta abar luze bat. Sistema cis-heteropatriarkal kapitalistaren biziraupenerako eta honen sostengurako beharrezkoa den beste trikimailu bat dugu zerga arrosa. Jakin badakigu emakumei violentzia ezberdinak zeharkatzen gaituztela, eta gure bizitetako esparru guztietan aurki itzazkegula. Zapalkuntza batzuek, ikusgarritasun handiagoa izatea lortu du movimendu feministak, baina batzuk oraindik ere, ia ikusezin izaten jarraitzen dute. Zerga hau horietako bat delarik. Tasa igarri honek, emakumeon prekarizazioan sakontzen du, emakumeok are prekariagoak eta pobreagoak bihurtuz. Emakumeon maila ekonomikoa badakigu basoagoa dela gizonena baino, soldata basoagoak izatearen eta batez ere egiten ditugun lanez ordainduen erainez. Adibidez, zaintza lanak. Honez gain, emakumea konturatu gabe urtean 1.300 € ordaintzera heldu gaitezke tasa arrosaren ondorioz. Beste aldetik, tasa honen genero dikotomia indartu egiten duela uste dugu. Zikitatik inposatu dizkiguten genero rolak eta estereotipoak betetzeko beharrezko gisa kalifikatzen ditugun objektuetan edo produktuetan kokatzen delako. Eta baita ere, markatzen dituzten edertasun kanonak betetzeko produktu hauek kontsumitzera bultzatzen gaituztelako. Mugimendu feminista eta beste herri mugimenduak tasa honen kontra agertu izan dira maiz. Adibidez, Kanariar uhartetan produktu batzuetan zerga hau desagerrarazteko dinamikak egin zituzten eta zerga hau desagertzea lortu zuten.
Edo, gaztetzetan neskok hilerokoarekin erabiltzen ditugun konpresak edo tampoiak kolektibizatzen ditugu.
Sare sozialetan abildua egin beekomarra klak.
Eduki guztiak klak.eusen.
Klak. Hau ez da podcast bat. Soy.